Nina Provan-Smetanová, akademická malířka, návrhářka, textilní výtvarnice a také kurátorka Pražského muzea gastronomie. Moc vás vítám, přeji dobrý den.
Dobrý den.
V vašem životě docela hodně platí to o tom jablku, jak nepadlo daleko od stromu, protože když se podíváte do vaší rodinné historie, tak tam určitě najdete někoho, kdo se zajímal o šití, o módu i o gastronomii. Je to tak?
Ano, přesně, je to tak.
Kdo to byl ve vaší rodině? Kdo se zajímal o gastronomii?
No, o gastronomii se zajímali předkové, to byli nějaký pradědečkové, kteří měli v poličce hospodu, pak se na to zapomnělo, pak mám vlastně předky, nám na Moravě byl dědeček Krejčí, babička mu pomáhala, druhá babička měla vyšívackou firmu, no a tatínek, ten z toho se stal gastronom, toho dali do učení právě do gastronomie, bylo to v těch době krize, tak říkali, běž do hospody, tam se aspoň najíš, ale on to opravdu vzal tak, jak se to mělo, on si tu práci zamiloval a studoval a snažil se prostě velice vzdělávat, takže nám zachoval obrovskou knihovnu a spoustu svých poznámek, z kterých pořád čerpáme.
A vaše maminka Alice Pinková je hodně známá, protože myslím, že celá řada lidí najde doma nějakou kuchařku, kterou napsala. Já jsem včera právě taky pátrala a našla jsem receptář ve znamení zvěrokruhu, ale psala i další knížky. Jak mě to potěšilo, netušila jsem, že jste tedy tak zpřízněni spolu, že to byla vaše maminka.
Ano, ano, ona k té gastronomii ze začátku neměla ten vztah, ale právě v soužití s tatínkem, a to, když viděla, kolik on co píše a nepublikuje to, tak začala z toho vycházet, udělala si hotelovou školu a prostě se stala se taky gastronomkou. Ona o těch jejich knížkách se nedá říct, že by byly jak o úplně kuchařky, protože ona se k tomu snažila vždycky přidat něco zajímavého. To je právě ty receptář ve znamení v zvěrokruhu. Tam jsou osudy lidí, co rádi jedli, jsou tam samozřejmě i recepty a ta kniha měla obrovský úspěch, byla přeložena do několika jazyků, třeba do finštiny taky.
A vařilo se třeba podle těch knížek, které vaše maminka psala doma?
No, maminka experimentovala a vařilo se dobře.
A já mám tady třeba i od vás teda knížku nebo takový sešit Úspěšný hostitel, vše, co má znát hostitel, vybraná menu a tak podobně od vašeho tatínka a vaší maminky. Váš tatínek spíš byl na takové to prostírání.
Přesně,
na
tak, byl
tu takový úroveň právě stolování, aha, která se někdy pomíjí, takže já si tak představuji vaší rodinu, když jste zasedali k nedělnímu obědu, jestli jste měli třeba ubrousky na správném místě, příbory tak, jak mají být a správné talíře, skleničky a podobně.
Všechno tam muselo být. To byl takový tatínku vtip, že se porozhledl se po stole a pak řekl třeba, jak se řekne německy sůl? A teď my jsme na to reagovali a tím chtěl naznačit, že tam sůl chybí. Nebo když tam chyběla vidlička, nebo byla špatně v obráceně, tak vždycky se prostě takovýmto způsobem zeptal.
Já myslím, že to je důležité, abychom uměli stolovat, abychom znali ta základní pravidla, abychom se třeba s rodinami více setkávali u jídelního stolu, hezky prostřeného stolu, že to stmeluje třeba tu rodinu více.
No, určitě stmeluje to rodinu. A je, když se podíváte do historie, tak vlastně tam vždycky všechno se dělo u toho společného stolu. Ať rozhodnutí o válce, o míru, svatby, prostě všechno bylo u toho společného stolu. Rodina se scházela, scházeli se i se svými služebníky, scházeli se s přáteli. Prostě to patří k tomu lidskému rodu.
Byla určitá hodina, kdy zkrátka dobře všichni museli být doma, protože se podávala večeře, třeba například.
No, určitě. Určitě. Jednak toho jídla nebylo tolik, takže kdo přišel pozdě,
už neměl.
Takže to se dodržovalo a patří to ke slušnosti. Ano.
Teď přemýšlím, že jak moc záleželo i na kvalitě jídla, na tom, jak dobře bylo uvařené, jestli to rozhodnutí o té válce, míru nebo jiných věcech byly ovlivněny právě takovými obyčejnými věcmi, jako správně upečeným masem.
No, řeknu vám, že jste teda klepla hřebíček na lavičku, protože právě máme zprávy od historiků, kteří popisují různé recepce, hostiny, které pořádali naši králové, třeba Karel IV., který byl v tomhletom výborný, i jeho otec Jan Lucemburský. A tam právě píšou, že dobře udělaná hostina byla lepší než vyhraná válka.
No, láska prochází žaludkem. To je sice otřepané takové úsloví, ale platí na 100%. Tak já myslím, že se na tom všichni všichni shodneme. My budeme pokračovat dál, my se určitě podíváme i do vašeho muzea gastronomie, které jste na čas museli zavřít, bohužel, ale nicméně to, co jste připravili, vymysleli s vaším manželem, to stojí určitě za zmínku v našem pořadu Host do domu. A také společně i zavzpomínáme třeba na tu dobu, jaké to bylo, když jste pracovala pro Úbok nebo pro Klub odívání mladých, na ten si pamatuji, byl v Praze v Rytířské ulici. Tak přidáme další informace pro naše posluchače. Akademická malířka, návrhářka, textilní výtvarnice Nina Prován Smetanová je hostem do domu. Rodiče často a rádi mluví dětem do života. Tak jak to bylo u vás doma, když jste se rozhodla, že půjdete studovat na UMPRUM oděvní výtvarnictví?
No, rodiče moc nadšení nebyli. Ono to už bylo ze střední školou, protože jsem vlastně chtěla i na výtvarnou střední školu a to teda mě jasně zatrhli, tak jsem šla vlastně na SVVŠku, nynější gymnázium. No a za to jsem jim hrozně věčná, protože to byla jazyková škola, takže jsem přece jenom zvládla trošku jazyky, což bych na té střední škole pro výtvarníky neměla. Tak a pak teda jsem se dostala na UMPRUM, tak nic jiného nezbylo, ale slíbila jsem tatínkovi, že tu gastronomii úplně nezanedbám, že se k ní vrátím. Já jsem třeba navrhovala oblečení do hotelů a restaurací, takže jsem se pořád v tom pohybovala. A s módními přehlídkami jsme jezdili po celém světě a měla se možnost se podívat do úžasných hotelů. Třeba v New Yorku Waldorf Astoria. To je úžasný hotel, kde jsme měli přehlídky, kde jsme taky bydleli. Takže jsem si vlastně zažila to zase z té druhé strany.
Nebylo tehdy přece jenom snaží získat práci, zaměstnání a nějaké takové ty příležitosti profesní v době, kdy vy jste studovala právě oděvní výtvarnictví, než v dnešní době, kdy přece jenom vlastně podle mě modní návrháři mají hodně těžkou situaci a pozici a musí moc a moc tvrdě pracovat, aby se dokázali prosadit ve světě módy. Jak to tehdy bylo? Čím jste uspěla vy, že jste opravdu získala docela dobré nabídky už po škole?
No, jednak nás bylo podstatně méně. My jsme byli v ročníku 2, maximálně 3, plus teda nějaký mladý muž také. Takže vlastně ten problém nebyl takový. Prostě té práce bylo dost a vysokoškoláků bylo hrozně málo. Byla jenom u nás ta škola v Praze. Pak byla v Bratislavě, pak se zase otevřely ještě další školy. Ty si představíte, že dneska máte v Praze, v Brně, v Plzni, v Hradci Králové, a ještě další nástavby, které se zabývají oděvy, potom spoustu středních oděvních škol. Takže těch lidí je hrozně moc. Nejsou vlastně žádné výrobní podniky. Takže oni se musí se sami uplatnit, nebo dělají taky jinou profesi, oni se můžou uplatnit i v obchodě. Některé dívky učí, některé vlastně mají takovou jako lepší zakázkovou výrobu. Takže samozřejmě je to těžké, ale je jich hodně, no to je vždycky tak.
Ústředí bytové a oděvní kultury, neboli ÚBOK, to byl prý údajně takový prognostický ústav módy.
Je to tak, byla ta nejenom oděvní módy, ale oni tam byli nábytkáři, keramici, skláři, textiláci. Bylo to opravdu velice zajímavá práce, protože jsme měli možnost získat informace. My jsme odbírali časopisy, které se jinde vlastně nedostali a jezdili jsme také na služební cesty na veletrhy, kam jezdili teda také návrháři z těch výrobních podniků, ne že by nejezdili vůbec, ale my jsme pro ně to vlastně jakoby předpracovávali a vím to sama, že když vlastně se věnujete té práci a musíte teda splňovat ty požadavky, že nesmíte tolik materiálu zpracovat, pracnost a tak dále, tak už nemáte na ty módní trendy čas. Takže my jsme to vlastně takto jako připravovali. A také ve světě se to vlastně i tak dělá, protože ta stylistická centra existují v Paříži, existují v Británii, existují v Itálii. A od nich si právě ty výrobci vlastně ty informace kupují.
Ale vy jste spoustu věcí si museli odepřít, protože jste nemohli se rozmáchnout umělecky vlastně, protože se to většinou týkalo právě té konfekční tvorby, která nesměla být výrobně příliš nákladná, cenově musela být dostupná právě pro toho konzumenta, takže to bylo i docela těžké pro vás.
Tak je to těžké, ale to je vlastně základ toho užitého umění. Vlastně oděv je užité umění A teďkon vydáme módní přehlídky, nebo se i o tom diskutuje, že oděv je jako volné umění. No k čemu je nádherný plášť, který se nedá nosit, na který hezky vypadá, když je naaranžovaný, nebo který je jenom na přehlídce. Takže to je v současné době taková jako asi nadstavba, ale vlastně výroba toho užitého umění, a to patří, to je i židle. K čemu je nádherná židle, když v ní nemůžete sedět? Takže nebo talíř.
Židle je prostě židle, židle je na sezení.
Je na sezení nebo talíř, z kterého se vám to jídlo vylévá, což se teď stává, žíce, kterou vlastně tu polévku nenaberete. Takže to vlastně je v současné době, říkám taková nadstavba, a vlastně to pravé užité umění, to je řehole, a tam musíte respektovat ty věci.
Moda je velký obchod, velký biznis, nepochybně. Tak se právě ptám, přece jenom, když ty modní přehlídky někdy zaregistrujete, vidíte, sledujete ty modely jsou opravdu mimořádně nákladné, to ručně šité, používají drahé materiály, drahé doplňky, tak jestli se jim to finančně nějakým způsobem vyplatí těm takovým těm nejslavnějším módním domům. Vlastně z čeho žijí? Že prodají jeden, dva, tři modely těm bohatým lidem a tak? A mají prestiž, jsou v médiích.
Je to zapeklité. V současné době jsou to už obrovské koncerny, několik, které spolu bojují a vydělávají na kosmetice, na parfémech. Na parfémech to jsou vlastně největší výdělky. No a na těch vedlejších řadách, které třeba ani nenesou jméno toho návrháře, nebo jenom částečně, velice známý je tím, ten s tím vlastně přišel americký návrhář Ralph Lauren, ten má Ralph Lauren plus, potom jenom RL a další prostě. A to jsou ty věci, které se vlastně potom dostanou až do těch obchodních center a na těch se vydělávají peníze. Na ty módní přehlídky, které sledujeme na Fashion Week a na různých jiných akcích, tak to je opravdu jenom show, která stojí spoustu peněz, ale zase se vyplatí, protože je ta publicita.
A to je důležité pro každého umělce svým způsobem.
Je to
návrháře.
Je to tak.
Na dvojce si povídám s Ninou Prován Smetanovou, akademickou malířkou, také zakladatelkou Muzea gastronomie, společně s vaším manželem, abych teda byla spravedlivá.
Ano.
Ještě pár slov o módě. Nákupní centra jsou tržiště bez filozofie, tak jste je pojmenovala, Nino, to je hodně odvážné.
No, je to tak. Je to tržiště. Není to obchodní dům, takový ten klasický, na který jsme byli zvyklí, který já jsem obdivovala ještě svého času právě třeba v New Yorku, Saks nebo Lafayette, Galerie Lafayette v Paříži. Protože tam vlastně byl nějaký majitel a ten měl zaměstnance a ty tomu dávali filozofii, tomu domu. Tam se prostě nakupovali od různých firem oděvy, doplňky, ale vždycky se tomu dala nějaký duch. Dokonce i ty americké obchodní domy vychovaly spoustu návrhářů, protože je vybrali. Našli je. Jsou tam takové dny, kdy chodili a ukazovali vlastně své věci a oni řekli, ten by mohl být zajímavý, udělejte nám malou kolekci. No a tyto nákupní centra, tam prostě kdo si koupí to místo, tak tam je. Tam prostě to nikdo nevybírá, nikdo tomu nedává toho ducha, aby to mělo nějakého ducha. Takže to prostě je to tak, no. To je jenom, kdo se tam uživí, ten tam je, kdo se tam neuživí, ten tam není.
Doba se proměnila, kdybychom si prohlédli skříně našich předků, tak bychom tam našli pár kousků. Dnes, když otevřete skříně mnohých žen, tak tam najdete mnoho a nechci říct hadru, abych nebyla zlá teď v tomto okamžiku, ale spoustu oblečení, tak je to proto, že je velmi laciné, dostupné, ovšem není kvalitní, je na jednu sezónu. Jak vy to vidíte očima návrhářky, textilní výtvarnice?
No tak zase pro nás vlastně to, že se to točí, je dobré, že je pořád něco nového, ale odsuď pocuď, protože opravdu to nekvalitní, ono nevypadá dobře. A hlavně nevypadá dobře na ženách starších, které už trošku potřebují třeba pomoc té postavě a potřebují vypadat elegantně a noblesně. Slovo noblesa se úplně ztratilo. Mladé dívky, to je úplně něco jiného. Ty mohou mohou být oblečené do hadrů, protože ty vlastně to vynesou úplně jinak. Ale žena, která už je ve středním věku a později, ta by prostě měla mít tu kvalitnější věc, která se opravdu jinak nese a i ta věc třeba jinak stárne. Vypadá daleko, daleko ušlechtilejc. Levný materiál, prostě jakmile je párkrát vlastně nošený, tak už nevypadá dobře. A proto teda se vlastně nutí to zase vyhodit a tak dále.
Proč jste se svým způsobem rozhodla vyměnit ten svět módy za svět gastronomie v určité době? Nebo jste to nemusela měnit, nevyměnila, jenom zkrátka dobře, to byla další hezká výzva, která přišla
byla
do vašeho života.
Byla to výzva, to jste řekla moc hezky. Byla to výzva nemůžu říct na nátlak manžela, to bych mu křivděla. Ale on právě s tím přišel. On dělal předtím muzeum čokolády a pak teda v rodině se povídalo o tom, že by se mohla udělat síň slávy české gastronomie. To byl nápad mé sestry, musím tam ještě přidat sestru. A manžel řekl, no to je ale málo, jenom ta česká gastronomie. My přidáme k tomu historii gastronomie a vymyslel scénář, což byla teda vlastně bylo historie vaření. Jak se vyvíjela ten způsob toho vaření, to prostě v podstatě lidé nevědí, jak to začalo od toho ohniště, kdy teprve přišly sporáky, kdy byla schopná pec upéct velký chleba. To také všechno potřebovalo svůj vývoj. No a k tomu jsme dodali samozřejmě historii stolování, to už tomu jsem přistoupila já. No a historii takových těch nejznámějších nápojů, kdy přišlo pivo, víno, medovina a další zajímavosti.
Zajímavé předměty, historické předměty nebo vůbec předměty, které patří do gastronomie, to také asi bylo potřeba ukázat, aby lidé věděli, jak se i stolní nádobí třeba vyvíjelo. Jak jste získávali exponáty pro své muzeum?
Něco jsme měli z vlastních sbírek.
Z vlastní kredence.
Ano, z vlastní kredence. A měli jsme také velmi zajímavé zápůjčky, to bylo důležité. Ale my jsme zase těch předmětů tolik nepotřebovali, protože jsme vždy ukazovali celky. Kuchyň v určitém období nebo jídelní stůl v určitém období. Nebyly tam ty vitríny, jak známe z umělecko-průmyslových muzeí, kde je třeba 20 hrníčků a nebo 20 talířků, 20 hrnců jiných, 20 různých příborů, tak toto jsme tam neměli.
Takže klidně by se mohl u vás natáčet film z nějakého historického období ve vaší kuchyni. Bylo by tam úplně všechno tak, jak má být.
No, bylo, snažili jsme se o to. Pár fotografií právě takhle vzniklo, které jsou v různých knihách a i některé kuchařky se u nás fotily.
Jak to na vás působilo právě ta retrospektiva, kdy jste měla možnost si to vlastně všechno prohlédnout, jak šel čas s tím vařením, s kuchyní, s ohništěm, s pracovním pultem, stolem, s těmi spotřebiči, které postupně pak přicházely samozřejmě jako pomocníci do kuchyně. Jak by se vám vařilo v té prastaré kuchyni?
Obdivuju vlastně ty kuchaře. Když čtete ještě ty staré kuchařky, co oni složitě vyráběli, co kuchařka, když ale čtete to menu, co bylo na těch hostinách, to bylo, nevím, 6 chodů, ale každý ten chod měl ještě vlastně podchody. No fantastické, co všechno zvládali ti šéfkuchaři, museli být obrovský organizátoři, ale to též potom později vlastně hospodyně, když si představíte, že vařili pro 12 lidí, to je přesně třeba Magdalena Dobromilá-Retigová. Na to chci upozornit, to je vždycky velký omyl. Ona plýtvala, se říká, vraž do toho 12 vajec a dej do toho tolik a tolik smetany. Ale ona vařila pro 12 lidí, takže když do té buchty dala 12 vajec nebo do nějaké omolety, a bylo to pro 12 lidí, když my to děláme pro 2 nebo pro 4, tak tam dáme 2 vejce nebo 4.
Jaká vy jste kuchařka? Vy máte takové vzory ve své rodině, tak jak vy jste na tom s vařením, Nino?
No já vařím ráda. A vařím experimentálně. Prostě žádné jídlo u mě není podruhé stejné, což někdy je chválihodné, jindy ne. Takže to je, já k tomu přistupuji, já tomu říkám, že jsem bohem nadaná, že prostě beru to tak jako opravdu impulzivně. A hodně ty kuchařky čtu, takže prostě mám to vzadu v hlavě a pak to použiji.
A máte toho uměleckého ducha, to také k tomu vaření
nakonec
patří.
No ano, kreativita, to je strašně důležité. Ta mě neopouští.
Ale myslím, že nikdo už neděláme to, že bychom ráno vstali, že bychom vlastně dali hrnec na plotnu. Dneska už ani nevím, jestli můžu říct slovo plotná. A že bychom vlastně tím vařením strávili celé dopoledne. To už vůbec neplatí, to už ani možné není. Už ženy pracují, mají mnoho jiných činností a snaží se vlastně tu dobu vaření asi hodně zkrátit.
No je to tak, nic jiného nám nezbývá. A to jsem si právě uvědomila teď v létě. Jsme dělali takovou rodinnou menší oslavu a grilovali jsme. Ale já jsem opravdu celý den strávila v té kuchyni, než připravíte saláty, příkrmy, moučník, tak to opravdu je celý den.
Akademická malířka, návrhářka, textilní výtvarnice, také kurátorka Pražského muzea gastronomie Nina Provan-Smetanová nás také přišla pozvat na jednu zajímavou akci, která se týká Karla IV. A proč ne? Protože také tento rok patří Karlu IV. Tak nás pozvěte.
Ano, patří a my jsme zpracovali vlastně historii gastronomie doby Karla IV. A v Pordheimce, v galerii Pordheimka, ale hlavně v tom parku, který je u Pordheimky 28. září, což je na svatého Václava, hodujeme s Karlem IV. Takže budou tam ochutnávky pokrmů, které možná také jedl Karel IV. V každém případě tam nebudou pokrmy, které by Karel IV. Jíst nemohl. Takže tam nebudou brambory, nebude tam paprika, nebudou tam rajčata, ale bude tam spoustu dobrých pečených mas, dobré poctivé chleby, malé celozrné, které tenkrát Karel IV. Jedl. A budou tam také preclíky, protože máme nákupní seznam ze dvora Karla IV. A víme, že tam se několikrát objevily preclíky, to znamená, že je určitě Karel IV. Měl rád. A k tomu jsme připravili soutěž o nejkrásnější, ale ne jenom nejkrásnější, nejzajímavější preclík. Protože udělat preclík není vůbec jednoduché, tak se moc těšíme, jaké preclíkové kreace nám tam přinesou.
Vy jste říkala, Nino, že chcete představit jídla, která mohl Karel IV. Jíst, tak víme z historických důvodů, proč třeba to nebyly ty brambory a podobně, ale jaké bylo to jídlo vlastně v té době Karla IV., co se nejčastěji objevovalo na stole? Co tak asi tušíte, že opravdu bylo takovým tím denním chlebem našeho vládce?
No, našeho vládce ten jed samozřejmě lépe a jinak než Podhradí, ale zase tak velký rozdíl tam nebyl. Hodně masa. Konzumovalo se hodně masa, samozřejmě král si to mohl dovolit, ale měl lékaře a ty lékaři na něj dohlíželi, takže mu doporučovali, aby jedl maso mladých vykastrovaných zvířat, takže jehněčí, telecí, kůzlečí, ryby, protože bylo spoustu půstů a Karel IV. To dodržoval, takže čerstvé říční ryby, tam patřil také kapr, no ale byly tam také kaše. Obilné kaše nebo luštěninové kaše.
A co sladkosti?
No sladkostí moc nebylo.
Jak to bylo s cukrem vlastně?
Cukr, třtinový cukr byl znám, ale byl velmi, velmi drahý, takže se používal málo, vlastně sladké moučníky s cukrem skoro nebyly. Ono se přislazovaly třeba omáčky. Cukr byl považován za koření, za lék. Dělali se cukrové pastilky, cukrové bonbonky, do kterých se dával třeba anýs a doporučovalo se to cucat na noc pro lepší trávení. Takže to určitě Karel IV. Také měl. Jinak se sladilo medem a ovocem. Představte si vysušené, opravdu zralé ovoce, sladké, které se rozdrtilo v moždíři. A to je třeba známá prachranda, to jsou ty hrušky. No a tím se vlastně sypaly placky, které se dělaly.
O české kuchyni se právě hodně často říká, že není příliš zdravá. Tak kde se to stalo, kde byla chyba, kde nastal ten okamžik, že se z české kuchyně opravdu stala kuchyně, kdy potom, když skonzumujete takový ten typický český oběd, tak vám je těžko a jdete si lehnout, ta kalorie letí nahoru, kila a podobně.
No já bych řekla, že to je odkaz až 19. století, vlastně odkaz měšťanů 19. století, kdy se začalo těm měšťanům lépe dařit a vlastně se začali libovat v těchto tučných jídlech. Ono vlastně pro pracujícího člověka je ten tuk nezbytný. To znamená, že vlastně i v tom středověku, i později, vlastně oni chtěli ten tuk, potřebovali ho. Přidávali si do kaší třeba olej nebo sádlo, aby tam bylo více té energie. No ale potom, jak je ten sedavý život vlastně té buržoazie, když
a
to takhle
nadesu. A i městský život konec konců.
A to je přesně ten městský život a už se přestalo chodit pěšky, začalo se jezdit kočáry a pak přišla auta. Takže vlastně toto všechno to ovlivnilo. No a potom vlastně to naše podnebí. My tady nemáme tady tolik ovoce a zeleniny, takže to a tím pádem v určitém období vlastně byla ta zelenina dražší. Že? Takže vlastně zůstala...
Byla sezónní záležitost.
Zůstala ta mrkev, hlávkový salát, to byl vlastně jediný salát. To, co teďkon jíme, to je vlastně výdobytek až druhé poloviny minulého století, že se začal dělat mrkvový salát a různé jiné kombinované saláty. Ještě tak okurkový salát byl známý, ten plaval v cukrové vodě. A to tež taky ten hlávkový salát. Takže to je zajímavé. Řekla ještě i ta Magdalena Dobromilá Retigová, ta dbá taky vlastně na tu zeleninu. Spoustu zelí se jedlo. Přestalo se jíst to zelí, dávalo se jenom k tomu vepřového, ale vlastně kaše zelné, kapustové kaše se jedly. Takže ona to nebylo tak hrozné s tou českou kuchyní.
Vaše maminka Alice Pinková, o které jsme tady na začátku mluvili, tak také ona byla průkopnicí takové té odlehčené stravy. Už tehdy vlastně v těch 60. 70. letech.
Přesně tak.
To nebylo vůbec jednoduché to propašovat vlastně do těch knížek.
Ano, ona byla opravdu první průkopnicí té racionální výživy. Bylo to proto, protože tatínek, jak odbíral různé časopisy a byl frankofoní, tak právě v Paul Bocuse přišel s odlehčenou kuchyní, takže jsme měli všechny jeho kuchařky a z toho mohla maminka čerpat a mohla to předávat dál.
Moda a gastronomie, to jsou témata, která baví Ninu Prován Smetanovou, mého hosta do domu. To jsou krásná témata, všichni se zajímáme o oblečení, módu, životní styl a ta gastronomie, to už je ještě o něco krásnější, bych možná řekla. Zajímavé osobnosti jsou v obou těchto oborech, ať už v módě, tak i v té gastronomii. Tak můžeme si někoho připomenout, kdo vám je třeba obzvlášť blízký, kdo vás zaujal svou tvorbou, svým uměním?
Teď myslíte gastronomii?
No, oba obory právě.
No já miluju Coco Chanel. To jako je moje taková hvězdná návrhářka.
A taky tak brzy vstáváte? Jako ona?
No vidíte to? Tak to bych asi měla. Ne, člověk, když chce něco udělat, tak musí dřív vstát. Je to tak. To už říkala babička moravská. Takže Coco Chanel, ta prostě nemá konkurenci v mé tvorbě. A další návrháři vždycky něco od nich zajímavého. Vzpomenula bych Soniu Rykiel teďkon, která bohužel odešla. To byla zase královna pletáže, také úžasná žena. Ne, že bych neměla ráda muže, ale prostě tyto dvě ženy jsou mému srdci blízké. Mm-hmm. No ale u těch gastronomických osobností tam ty ženy moc nebyly.
Ženy jsou v té kuchyni od rána, nebo bývávaly od rána do večera.
Bývávaly, ale ty osobnosti jsou muži. Velice zajímavý je kuchař, který vlastně vařil také pro Karla IV. On vařil na francouzském dvoře, to znamená, když tam Karel IV. Byl hostem, tak určitě ochutnával jeho menu. Tak ten se jmenoval Tyrell, byl zvaný Tajleván a ten nám zanechal velice zajímavou kuchařku. A potom taková moje srdeční záležitost je Marie-Antoine Carême. To byl taky francouzský kuchař, který žil v období vlastně francouzské revoluce a byl to velice chudý chlapec, který už v 8 letech nebo v 10, to se přesně neví, vlastně byl sám v té Paříži plné těch bojůvek a ujal se ho kuchař. A on se vyučil kuchařem a pak postupoval dál a vařil u vlastně různých šlechticů a opravdu nám zanechal úžasnou stopu, byl i úžasným cukrářem. A co je také ale velice takové paradoxní, že to jeho jméno Carême znamená půst. Takže Tonda půst a nám zanechal obrovskou takovou stopu kulinářskou.
Je zajímavé, že vlastně jde o lidi, kteří už nežijí, kteří už byli kdysi dávno, že ani ti módní tvůrci už nežijí. Je to zajímavé. Máte pocit, že je možné, aby i v dnešní době se objevila taková jména, která třeba způsobí nějaký větší třeba ruch ve svém oboru, nebo zanechají nějakou stopu, nebo už to nejde?
Ale samozřejmě, že vždycky to jde. Ale chce to mít ten odstup. Když jste v té době, tak vám to tak nepřipadá. Je to potřeba mít ten odstup trošku.
Tak můžeme se s vámi potkat právě třeba na té Pordheimce.
Ano.
28. září.
Ano, ano. Budeme tam mít i stán, kde bude pár modelů, pár ne modelů, ale panelů, které jsou věnovány historii gastronomie právě v období Karla IV. Budeme tam k dispozici, budeme dělat vlastně takové malé besedy pro děti, tam budou také zajímavé kvízy, no ale hlavně nezapomeňte udělat nějaký velice zajímavý preclík, aby se mohl přihlásit do soutěže.
Tak najít nějakou starou recepturu, trochu šikovných prstů samozřejmě, a já myslím, že mohou oživit i tu soutěž.
Nebudeme je ochutnávat. Půjde o vzhled.
Ano. Tak je to těžké v každém případě.
No, určitě.
Nina Prován Smetanová, akademická malířka, návrhářka, textilní výtvarnice, také kurátorka Pražského muzea gastronomie. Doufám, že se brzy otevře opět. Takže
také doufáme, držte nám palce a tak snad něco najdem.
Byla hostem do domu. Děkuji za návštěvu.
Dopoledne s Dvojkou.
Host do domu.